Naším dnešním tématem bude populární kultura. Nejprve si ukážeme, jak se populární kultura utvářela, k čemuž budeme potřebovat pochopit rozdíl mezi kulturou lidovou a populární, a dále pochopit procesy, které vedly k transformaci lidové kultury do kultury populární. V druhé části prezentace se pak stručně zaměříme na populární kulturu analyticky a ukážeme si některé její charakteristiky a vlastnosti. Snímek číslo 2. Dříve než se pustíme do výkladu, tak bych chtěl obrázkem římského kolosa upozornit na to, že populární kultura není jev výhradně přítomný v moderní společnosti, byť technické možnosti a rozsah, ve kterém se vyskytuje, jsou z minulosti nesrovnatelné, ale ono římské chléb a hry pro zajištění poslušnosti mas je v lidské společnosti přítomný nejpozději od vzniku prvních městských států v dávném starověku. Snímek číslo 3. Pro další výklad bude zcela zásadní rozlišovat a nemíchat pojem populární a lidová kultura, byť latinské populus překládáme jako lid. Uvádím i anglické ekvivalenty, popular culture and folk culture, pro případnou práci s anglickými texty. Na snímcích číslo 6 a 7 máte dva obrázky. Jeden zobrazuje tradiční vánoční zvyky, druhý masopustní veselí. Pro další výklad si musíme uvědomit, že to, co nám dnes zůstalo z lidové kultury, často to označujeme jako folklor, jsou až na vzácné výjimky ze svého původního kontextu vytržené prvky, které jsou dnes představovány jako jakási forma divadla. A ty, opět až na vzácné výjimky, a týká se to i tradic, které si pěstujeme doma, jsou sice krásné, máme je rádi, ale jak si ještě vysvětlíme, nenesou většinou podobu autentické lidové kultury, tak jak ji známe z minulosti. A aby to bylo ještě komplikovanější, tak třeba ono masopustní veselí nebo jízda králu, abych uvedl aspoň dva příklady, tak to, jak je dnes provozujeme, jak dnes máme možnost pozorovat, už představuje pouze karnevalizovanou podobu původních prvků autentické lidové kultury. K tomuto pojmu se ještě vrátíme v následující prezentaci. Snímek číslo 8. Zde máte uvedeny základní charakteristiky takzvaného ideálního typu folkloru. My samozřejmě v našich kulturách nemáme přístup k autentické podobě lidové kultury a pouze díky studiu historického materiálu a díky etnografii a jejímu studiu života a zvyku izolovaně žijících etnických skupin si můžeme udělat představu o autentické podobě lidové kultury obecně. Základní charakteristikou autentické lidové kultury je vazba všech realizovaných aktivit a vytvářených věcí na každodenní život. Musíme si uvědomit, že časové i materiální podmínky lidí v minulosti neumožňovaly vytvářet něco nad rámec jejich potřeb a možností. Takže to, co my dnes vnímáme jako umělecky krásné a zajímavé, bylo pro lidi, kteří tyto věci a aktivity tvořili, především užitečné a potřebné. Moderním slovníkem bychom mohli říct, že to bylo a muselo být funkční. Další zásadní charakteristikou byla neexistence oddělených rolí, ve smyslu, že někdo něco předvádí a někdo se pouze dívá. Všechny folklorní události byly událostmi, kterými příslušná lokální komunita žila jako celek a které byly pro její existenci nutné. Jen abychom si rozuměli, nutné neznamená nutné pro fyzické přežití, aspoň teda z našeho pohledu, byť oni mohli mít pocit, že se to týká jejich fyzické existence. Vzpomeňte si na jeskyní malbu z přednášky o umění. Pro člověka, který ji tvořil, platilo, že ji pro úspěšný lov vytvořit musel, tedy že ji potřeboval k svému životu. Ještě bych tady připomenul Eliasovu teorii psychogeneze z poslední přednášky. Nemá smysl aplikovat naše vidění věcí na myšlení minulých generací. Lidé v minulosti prostě věcem a událostem ve svém životě rozuměli jinak, než jak jim dnes rozumíme my. Lokální charakter jako další základní vlastnost autentické lidové kultury jsem už zmínil, proto má každá vesnice trochu jiný kroj, trochu jiné zdobení domu a podobně. A zprostředkování této kultury se dělo výhradně ústně. A ústní předávání v sobě nějakým přirozeným způsobem obsahuje možnost inovace, změny, posunu, kterou my bychom sice dnes nahlíželi jako nepřesnost, ale díky tomu, že neexistovala písemná kodifikace, tak vlastně neexistovala ani norma, ze kterou by se ta zachovávaná autentická tradice mohla srovnávat, a vlastně ta předaná a aktuálně žitá tradice byla vždycky tou pravou. Co vše patří pod lidovou kulturu, máte uvedeno na snímcích 9 a 10. My se nyní podíváme na lidovou kulturu pomocí teorie rituálu. Na snímku číslo 11 máte uvedeny dva modely rituálu, které se vhodně doplňují. V každém rituálu, za slovo rituál si můžete doplnit v našem výkladu nějaký folklorní jev, nějakou folklorní činnost, tak v každém rituálu jsou přítomny dvě složky. Tu zvnějšku pozorovatelnou označujeme jako představení a tu, která je vnitřní a je samou podstatou toho rituálu, označujeme jako proměna. Jako příklad si vezmeme svatbu. Vše, co můžeme pozorovat, oblečení, hudba, slib novomanželů, výměna prstýnku, polibek a tak dále, jsou představením. Ale podstatou svatebního rituálu je, že snoubenci, kteří tímto rituálem projdou, se na jeho konci stávají manželé, a tedy, že se zmínil jejich společenský a rodinný status. Nebo si vemte třeba křest, který má jako všechny náboženské úkony svoji složku představení, ale jeho podstatou je proměna duchovního, dokonce vlastně ontologického stavu pokřtěného. K čemuž ovšem samozřejmě potřebujete víru, jinak je pro vás tento rituál pouze divadlem, bez reálné změny v životě pokřtěného a tedy vlastně není rituálem. Rituál má tedy za cíl realizovat nějakou změnu v životě jednotlivce nebo společnosti, respektive často jde o takzvané přechodové rituály, kdy po jejich projítí společnost, komunita akceptuje změnu stavu některého ze svých členů. Ať už je to ta zmíněná svatba, nebo různé rituály přechodu do dospělosti, nebo vysvěcení náčelníka nového kmene a podobně. Z toho všeho nám dnes zůstaly oslavy, přísahy a sliby prezidenta, poslanců a různé další aktivity, které v sobě už ale nenesou tu složku proměny. Respektive v moderní společnosti tato rituální složka proměny byla nahrazena právním legálním úkonem. Jehož dodržování a vynucování zajišťuje stát. Rituál ve své původní podobě byl tedy schopen, respektive stále je schopen, realizovat vysoce komplexní proměny relativně jednoduchým a pro danou komunitu srozumitelným a akceptovatelným způsobem. Takže když se dneska jedete podívat na jízdu králu do některé z moravských vesnic, tak se účastníte vlastně představení, tedy rituálu zbaveného jeho složky proměny, jeho účinnosti, a tím pádem vlastně ani o rituál nejde a nejde tedy ani o projev autentické lidové kultury a jde vlastně o jakési divadlo, které nám ukazuje, jak vypadá ta vnější pozorovatelná část rituálu v autentické lidové kultuře v minulosti. A toto představení je samozřejmě krásné, umělecky i společensky hodnotné, ale jeho samotná realizace nepromiňuje nic v životě těch, kteří se ho účastní, respektive tato realizace není pro jakoukoliv proměnu v jejich životě nutná. Na snímku číslo 12 máte ještě jednou shrnuty rozdíly mezi rituálem a divadlem. Znovu si prosím, kdykoliv o tom budete přemýšlet, uvědomte, že i rituál má svoji divadelní předváděcí složku, ale jeho podstatou není toto divadlo, představení, ale nějaká proměna v životě těch, kteří se ho účastní. Pokud tomu tak není, to znamená, pokud podstatou té aktivity není proměna života, statusu, situace jeho účastníků, tak se jedná pouze o divadlo. Vím, že se vám to nemusí líbit, ale proberte si tímto pohledem vaše rodinné, třeba vánoční zvyky a tradice a to, kolik jim přikládáte, pokud vůbec nějakou transformační povahu. To, že je něco divadlo, ještě neznamená, že to není hodnotné. To vůbec ne. Ale není to rituál, tedy není to autentická podoba lidové kultury. Otázka tedy zní, kam se nám tato autentická lidová kultura dnes poděla, respektive co se z ní stalo. Na konci odpovědi na tuto otázku nalezneme populární kulturu, jak už asi tušíte, a na cestě k této odpovědi se musíme seznámit s pojmem karneval. Snímky číslo 14 až 17. Karneval byla středověká kulturní forma, která stála v opozici k oficiální státní a církevní kultuře a která nesla některé znaky lidové kultury, v kombinaci s prvky, které dnes přiřazujeme populární kultuře. S nadsázkou bychom mohli terminologii firmy Matrix říct, že šlo o chybu v systému. Během karnevalu bylo totiž oficiálně dovoleno porušovat téměř všechna pravidla a normy, parodovat, bagatelizovat a zesměšňovat oficiální kulturu, a to včetně jejich představitelů. Během karnevalu byla dovolena opozlost, výstřednosti, profanace, čili hanobení i těch nejposvátnějších a nedotknutelných symbolů. Nicméně karneval byl vždycky časově omezený a obvykle byl vázaný na významné svátky nebo události během církevního roku. S lidovou kulturou měl společné především to, že byl spontánním projevem života a nedělil své účastníky na herce a diváky. S dnešní populární kulturou je pak jeho podobnost především v tom, že si bral jak z autentické lidové kultury, tak i z oficiální, mohli bychom říci vyšší kultury, různé prvky, které mezi sebou křížil, napodoboval a transformoval k zábavě pro široké masy. Obraz na snímku číslo 17 si dobře prohlédněte, různé detaily vám pomohou porozumět povaze středověké karnevalové kultury. Snímek číslo 18. Zhruba od počátku renesance můžeme postupně pozorovat změny v kultuře společnosti, které označujeme jako její karnevalizaci. Jednak začalo docházet k postupnému rozvolňování uměleckých i společenských pravidel. Dále rozvoj měšťanstva, které si začalo osvojovat umělecké projevy aristokracie, ale již bez jejich původních symbolických a statusových významů, vedl ke vzniku různých forem zábavy. A dále postupná, byť pomalá demokratizace společnosti otvírala do té doby vysoké umění, které bylo určené jen úzkému okruhu přijímatelů, širokým masám. Začínají například vznikat první veřejná divadla a to vedlo k tomu, že se tam provozované umění, například opery, začaly přizpůsobovat a často i museli z komerčních důvodů vkusu tohoto masového publika. Podobné projevy ale můžeme nacházet i na venkově, kde se s postupnou racionalizací zemědělských činností i organizace venkova a s postupným uvolňováním společenských vztahů začínají rozvíjet volnočasové aktivity v podobě různých veselic a zábav, které sice zachovávají tradiční formy, ale už nenesou onen rituální prvek proměny, o kterém jsme v předchozí části přednášky hovořili. Snímek číslo 19. To vše se postupně více a více projevovalo ve společenském i kulturním životě společnosti, a to na pozadí celé řady změn, které můžeme souhrnně označit jako modernizace. Hlavní procesy a projevy modernizace máte na tomto snímku uvedeny. Dva hlavní procesy modernizace jsou urbanizace a technický rozvoj. Urbanizace, tedy postupné přestěhovávání venkovského obyvatelstva do měst, především kvůli práci, a které dosahovalo svého maxima v období průmyslové revoluce, tedy někdy na přelomu 18. a 19. století a v jeho průběhu, vedlo mimo jiné k dvěma pro nás důležitým důsledkům. Za prvé, jako jedinec jste v tomto období, pokud jste se přestěhovali z venkova do města, byli vytrženi ze svého lokálního a relativně uzavřeného prostředí a všechny rituály, zvyky a tradice, které téměř vždy měly komunitní charakter, byly najednou vytrženy ze svého základu a začaly tak postrádat svůj smysl a navíc byly konfrontovány s celou řadou jiných tradic a zvyků, které si přinášeli jiní lidé, kteří do města také přicházeli a tak vlastně byla zpochybňována jejich platnost a hodnota, která byla právě nějakým způsobem garantována nebo zachovávána díky uzavřenosti komunity, ve které jste původně žili. Zároveň se s příchodem do měst venkovské obyvatelstvo setkávalo s takzvanou vyšší kulturou, tedy kulturou oficiálních vládnoucích vrstev, která zároveň představovala i prvek jejich statusové reprezentace. V tomto střetu se často mnozí snažili odhodit své původní zvyky a tradice jako méněcenné a nahradit je často ale pouze nepovedenou nebo pokřivenou napodobeninou této vyšší kultury. Technický rozvoj jako další důležitý faktor modernizace pak vedl opět k dvěma důležitým jevům. Jednak vznikla média masové komunikace. Nejprve samozřejmě pouze psaný a kreslený tisk, pak se k němu přidala fotografie a ve 20. století nakonec rozhlas, televize a zvukový a filmový záznam. Tato média umožnila za prvé zaznamenávat různé kulturní jevy a za druhé se vznikem novin a časopisů v 18. století a především díky rozšíření všeobecné gramotnosti, tedy schopnosti číst, jejich masové rozšíření. Tak se nám například do všech rodin dostal v druhé polovině 19. století adventní věnec nebo vánoční stromeček. Prosím, uvědomte si, a opět se vám to nemusí příliš líbit, že ani adventní věnec, ani vánoční stromeček nemají nic společného s autentickou lidovou kulturou a jsou téměř čistým projevem populární masově rozšířené kultury. Byť jsou krásné, to nepopírám a ani nevyvracím, navíc jak adventní věnec, tak vánoční stromeček samozřejmě doma také mám. Na individuální úrovni se s modernizací odehrály dvě důležité změny, které navíc ještě stále probíhají. Tou první je vznik volného času. Uvedu jako příklad místo vstávání v 5 ráno, poklízení dobytka, v 6 hodin být na mši, pak na poli až do večera, pak opět poklidit dobytek, připravit večeři pro 10 až 15 dětí, se kterými jste sdíleli jednu až dvě místnosti a s výjimkou neděle, tak stále dokola, omlouvám se, že to zní trošku parodicky, se najednou váš život na vesnici díky různým prostředkům technického rozvoje zoptimalizoval, nebo jste se odstěhovali do města a i když jste třeba chodili do továrny na 12-hodinové směny, tak jste postupně získávali větší a větší prostor, ve kterém jste měli volno. Jenže vzniká otázka, co s tímto volným časem. No a ten pro většinu z nás postupně začala vyplňovat právě populární kultura. Ještě jedna změna na individuální úrovni se odehrála, a to, že se výrazně zúžil ten komunitní život, který fungoval na autentickém venkově, A zároveň se výrazně zúžil pojem rodiny na velmi úzký a intimní kruh, což se například projevovalo tím, že nově založená rodina se stěhovala do vlastního bydlení nebo vznikaly dvojgenerační domy, tak aby rodiče a ona nově vzniklá rodina mohli žít odděleně. A tím se začíná definovat a utvářet povědomí o soukromí, což ale dále přispívá k rozvolňování vazeb na původní autentickou lidovou kulturu. Toto všechno jsou tedy procesy, které se postupně odehrávaly, řekněme, za posledních 400 let, mnohé z nich ještě stále pokračují a které zásadním způsobem přispěly k transformaci společnosti a její kultury a jejich hlavním výsledkem byl vznik a rozšíření toho, co souhrnně označujeme jako populární kultura. Ještě jednu poznámku musím udělat, než se pustíme do dalšího výkladu. Nic z toho, co jsem nyní popsal, nehodnotím a pokud jste v mém výkladu cítili nějaký kritický nebo negativní kontext ve smyslu to je hrozné, jak se ten svět změnil, tak to bylo pouze nedokonalostí tohoto mého výkladu. Navíc si prosím uvědomte, že i já, stejně tak jako vy, jsme nedílnou součástí takto proměněného světa a kultury. Snímek číslo 21. Pojďme se nyní podívat na to, jaké má populární kultura charakteristiky. Všechny čtyři vlastnosti už byly v nějaké podobě zmíněny v předchozím výkladu. Tedy populární kultura je určena pro široké vrstvy, pro masy. Dále má k dispozici média, kterými tuto masovost může dosahovat. Tedy tisk, rozhlas, televize a dnes hlavně a především internet. A její základní uměleckou charakteristikou je, že se snaží být nenáročná, aby byla snadno konzumovatelná, a nakonec její charakteristikou i to, že vlivem tržních mechanismů a spotřebitelského přístupu v ní dochází ke křížení a deformaci původních kulturních a uměleckých projevů, a to ať už kultury vyšší nebo kultury lidové. No a jak řekne potom ve 20. století Theodor Adorno, ještě se k němu vrátíme v příští prezentaci, a jak si už nakonec do jisté míry povšiml i Blaise Pascal v 17. století, to vše se děje proto, abychom zahnali nudu, která nám s narůstem volného času hrozí stále víc a více. Snímek číslo 22. Protože se nám pořád do popisu populární kultury nějakým způsobem zaplétá hodnotící pohled, vzniká tedy otázka, jestli populární kultura skutečně je nebo není něco méně cenného v porovnání s tou vyšší kulturou. Umberto Eco si tuto otázku položil ve svých textech a pokusil se nejprve najít odpověď na otázku, v čem je vlastně z uměleckého a estetického hlediska rozdíl mezi takzvanou vyšší a populární kulturou. Opera versus muzikál, obraz versus fotografie, román versus povídka, chrámové vitráže versus komiks, zobrazování hrdinských činů versus zobrazování neřestí. My ale přece víme, že existuje obrovské množství zbytečných, nepovedených, umělecky nehodnotných oper a naopak, že existují mnohé muzikály, které jsou výbornými a hodnotnými hudebně dramatickými díly. Že mnohé povídky jsou umělecky hodnotnějšími než romány. Že Shakespeare, Mozart, Verdi psali svoje nejlepší díla nejenom o velkých vznešených tématech, ale i o obyčejné lidské hlouposti, zhýralosti, neřestech a podobně. Takže Eco říkám, že rozlišování vyšší a nižší kultury podle forem, žánru nebo obsahu, s tím, že některé by byly projevem výhradně nižší, respektive populární kultury, prostě nejde. Umberto Eco pro identifikaci nízkého umění uvádí tři charakteristiky, které pokud v souvislosti s nějakým uměleckým dílem nebo jevem najdeme, tak bychom měli zbystřit. Jednak je to otázka ceny, respektive výrobních nákladů, jelikož nízká kultura má obvykle čistě komerční charakter, tedy s co nejnižšími náklady vyrobit a co nejširším masám dodat, respektive prodat. Dále je pro nízkou kulturu typické, že se zaměřuje primárně na naše emoce. Tady si prosím vzpomeňte na problematiku kýče. A jako poslední Umberto Eco uvádí, že produkty nízké kultury mají jepičí život, tedy že neprojdou testem času a že jsou nám pouze naservírovány ke konzumaci, mají vyplnit náš volný čas a rychle uvolnit místo novým produktům. Tyto tři charakteristiky nám neposkytují žádný pevně definovaný rámec, ale umožňují nám pro určení toho, co už můžeme považovat za nízkou kulturu, získat základní orientační body. Rád bych ještě na tomto místě stručně zmínil Ecovu slavnou myšlenku o skepticích a těšitelích, které on sám věnuje jednu celou knihu. Při diskuzi o vyšší a populární kultuře upozorňuje na to, že sice máme možnost volby mezi vysokou a populární kulturou, odtud těšitelé, ale ať už se rozhodnete jakkoliv, stejně budete jen konzumentem kulturního průmyslu, odtud skeptici, který pro jednoho z vás přichystal produkt v podobě vyšší kultury a jinému zase produkt v podobě kultury populární. Prostě ať jdete na operu nebo na techno, jste konzumenti kulturního průmyslu s jeho marketingem, reklamou, doplňkovým prodejem a tak dále. Jen tato mince kulturního průmyslu má svůj rub a líc, který se jednou tváří jako vysoká a jednou zase jako populární kultura, to podle toho, co kdo z nás má rád, hlavně když si koupíme vstupenku a utratíme peníze. Tedy těšitelství spočívá v tom, že máme možnost volby, a skepticismus spočívá v tom, že tato volba je vlastně jenom zdánlivá, protože jsme vždycky v uvozovkách obětí kulturního průmyslu. Snímek číslo 23. Nyní jen několik poznámek k hlavním teoretickým školám, které se zabývaly problematikou populární kultury. Částečně si tyto informace ještě doplníme a rozšíříme v příští prezentaci. Frankfurtská škola zastávala k populární kultuře velmi kritické a negativní stanovisko. Populární kultura pro ně byla z definice nižší kulturou, používanou k manipulaci a ovládání mas. Propast mezi vyšší a nižší kulturou považovali autoři této školy za nepřekročitelnou a neodstranitelnou, zcela proto rezignovali na snahu vychovávat publikum a považovali za degradaci vyšší kultury veškeré snahy jim masám zpřístupnit a popularizovat. V souvislosti s populární kulturou přišla tato teoretická škola s pojmem fetišového charakteru, o kterém budeme mluvit příště. Školy tzv. Politické ekonomie rovněž pracovaly s tezí o manipulativním charakteru populární kultury a definovaly dva základní modely této manipulace. Oba tyto modely předpokládají, že existuje nějaká vládnoucí, ovládající skupina, která masami manipuluje. V ideologickém modelu se obvykle jedná o politickou elitu, která zastává názor, že masy mají chybné myšlení, chybné vidění světa a pomocí populární kultury se ho snaží změnit, tedy vnutit jim svůj ideologický pohled na svět. Tak postupují všechny totalitní a nedemokratické režimy, ať už to bylo hitlerovské Německo, nebo komunistické státy, nebo různé nedemokratické režimy v současnosti. Vy si prosím zapamatujte, že pro tyto systémy ideologické manipulace je kromě represe, ovládnutí toku informací ať už ve školách nebo v médiích, dalším klíčovým prvkem právě využití, klidně můžeme říct zneužití, populární kultury k manipulaci. Hegemonický model naopak předpokládá, že těm, kteří ovládají kulturní a mediální prostor, je upřímně jedno, co si myslíte, v co věříte, jaké hodnoty zastáváte, ale populární kultura jim slouží jako nástroj manipulující, ovlivňující vaše nákupní chování tak, abyste kupovali výrobky a služby, které přinášejí růst bohatství těchto vládnoucích elit, obvykle korporací, a často se tak děje vytvářením zdání alternativy a svobodné volby. Vzpomeňte si na před chvíli zmíněné skeptiky a těšitele. Oproti těmto levicově orientovaným a negativně vymezujícím se školám se strukturalismus a zvláště pak semiologická škola pokouší o nehodnotící pohled na populární kulturu. Zabývá se analýzou struktury populární kultury a především ukazuje, jakým způsobem dekodujeme znaky a významy, které nám jsou prostřednictvím populární kultury předkládány. Hlavní myšlenka je ta, že nikdo nemůže plně ovládnout právě tento proces dekodování na úrovni jednotlivce, a tedy i že možnosti manipulace mají svoje limity a jednotlivec se proti ním může bránit a zachovává si tedy nikoli zdánlivou, ale skutečnou svobodu. Navíc interpretace znaků v sobě podle této školy zahrnuje i historický a kontextuální rozměr, které opět přispívají k tomu, že nikdo, kdo vytváří a distribuuje populární kulturu, plně neovládá způsob, jakým je jednotlivci reciprována a interpretována. Snímek číslo 24, nakonec už jen terminologická poznámka. V kulturálních studiích se vzhledem k dříve řečenému o populární kultuře mluví jako o neutrálním fenoménu, respektive jako o normálním projevu kultury moderní doby, který zachovává aktivitu a svobodu jednotlivce. A pro označení o něch manipulativních a negativních kulturních projevů se používá termín masová kultura. A o té budeme mluvit příště.